de VO Afrique. Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azoki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtu mususu wako ya pepo na azana pota na likono. Pota wana inumeli izako sila kini. Ete bendi ulcer. Azana ulcer, mek souvent izana nivou a likono. Kamu ndebo gota la bezame, ndebo yoko dekouwe apre ke sucre na ye, ze akomata. Alors, wane za parmi basine mini mini o mutakoya nambo. Alors basine mususu o tokoya komona apre, ite za petete parmi ba komplikasyon, mais ça va monter aya donc mon tout monsieur bon moment dans un hôpital aya vous faites avoir un coma à perdre conscience tant on est beaucoup que le caboyeba pourquoi perdre conscience l'italina tension l'italie sucre mais beaucoup découvrir que sucre aya va l'économie tant vous êtes à la masuba mais beaucoup comme on a kazana acidité ma corps c'est tonique et zali on dit on est pas une complication mais par moment il y a mon des alors le corps a dit l'embryon il bosse au malade il y en a l'hôpital mais tant que vous savez l'examen de vous découvrir que en fait il a le diabète et bandit que tu le sais voilà comment tu peux le signer il bosse au comment moto n'attaque l'hôpital les autres signes il a plus par rapport à ma complication de les aller.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te akozala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mayi mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mayi mingi
na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital pe to azoka pasa posa mayi mingi yango na ti yango nandokola signe te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant pisa motambo ezali abengaka yango piège souvent soki naza koexpliquer na bato abo malade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mayi mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mayi moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mayi yango nde nasubi nzokande ezali aza parce que sukale eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mayi nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye asinyela su mayi mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent mon ananda kutuna est-ce que vous avez comme la maïni là on ah oui docteur vous avez comme la maïni mais vous avez la première signe où le malade a couru dans le groupe la plainte mais tu peux découvrir mais quand vous allez examiner
il
y a un moment qui a monté à signe à l'idée.
Ah, matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei susu na elembo mususu ya nzala, kolia mingi, soko atemwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai na tala ngone elembo alibo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azolia mingi. Me mutu akoya na plente na zo konda. Ndetango gotu na ye, eske zo sala regime? Ok. Est-ce que vous liez bien? Là, on va ah mon gars, tout le monde n'y connaît pas. Vous liez tout le monde, mais n'avez pas perdu.
matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono utolo lakala Amerika ezala kibongo.